عسلامة. احنا في ميرا نحبوا نسألوكم سؤالات عمركم سألتوهم لرواحكم باش نهزكم معايا لأواخر القرن 19 في إيبوك من الإلكتريسيتي مازالت حاجة جديدة ميستيريوز وخطيرة برشا. زوز رجال قاعدين يتعاركوا كي فا إيلوميني لو موند، توماس إديسون ولا نيكولا تسلا. إديسون باش يوري لو كورون ألتيرناتيف متاع تسلا حاجة خطيرة ما ترددش وإلا إكزيكوتي دي زانيمو أون بوبليك. من شيرتو تسلا باش يوري البويسانس متاع الكورون ألتيرناتيف قرر باش يضوي ليكسبوزيسيون يونيفرسيل كلها في عام 1893. الريفاليتي هذي ولات تيلمون فيروس بيناتهم اللي ولات عندها اسم حرب الطيارات، لا غير دي كورون. Ce combat technologique ou historique a marqué le début de l'électrification à grande échelle. Finalement, le courant alternatif, apportant l'électricité dans chaque foyer, chaque rue ou chaque coin de la ville. La guerre a montré l'innovation ou la volonté de dépasser les limites ou machines dans le cœur de la révolution électrique. Où le carabé, qui était à l'époque luxe, était une nécessité vitale. Aujourd'hui, elle ne se limite plus le diarna ou elle est derrière même dans les modes de transport interne. Cette rubrique vous a été présentée par Promoto, le leader des scooters électriques Fitounes.